Vi slušate program Radija Slobodna Evropa. U ovoj emisiji poslušajte novo izdanje Mosta u kome se razgovaralo o tome da li ruski predsjednik Vladimir Putin i mađarski premijer Viktor Orban mogu pomoći Miloradu Dodiku da politički preživi. Sagovornici su bili Neven Anđelić, profesor na Regents Univerzitetu u Londonu i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Bilo je reči o tome šta za Dodika znači to što se Putin i Orban ponašaju kao da je on i dalje predsjednik Republike Srpske, iako mu je mandat prestao sudskom presudom. Zbog čega je Dodik važan Putinu, a zbog čega Orbanu? I da li su ruski predsjednik i mađarski premijer i danas suštinski zainteresovani za njega? Odnosno o tome zbog čega je Orban finansijski pomagao Republiku Srpsku dok je Dodik bio na vlasti, dok mu Putin i pored čestih susreta finansijsku pomoć nije nudio. Razgovaralo se i o tome što stoji iza prednje ruskog ministra inostranih poslova Sergeja Lavrova da će njegova zemlja, kada u oktobru preuzme predsjedavanje Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija, zakazati sednicu u Bosni i Hercegovini da bi se preispitala implementacija Dejtonskog sporazuma, da li će Rusija uložiti veto na produženje mandata EUFOR-a, vojne misije Evropske unije u BiH, kao i o tome da li je azil u Moskvi ili Budimpešti najviše što bi Putin i Orban mogli da učine za Dodika. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most radi je Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome mogu li ruski predsjednik Putin i mađarski premijer Orban pomoći Miloradu Dodiku da ostane na političkoj sceni u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Neven Anđelić, profesor na Regents Univerzitetu u Londonu, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Gospodine Anđeliću, nakon što je Dodiku oduzet mandat predsjednika Republike Srpske, jer je osuđen na godinu dana zatvora i 6 godina zabrane vršenja javnih funkcija, za Rusiju i Mađarsku on je i dalje legalni predsjednik Republike Srpske. Tako se Putin i Orban ponašaju prema njemu. Primaju ga u Moskvi i u Budimpešti. Šta to za Dodika znači?
Pa ja bih to nazvao utješnom nagradom, jer mislim cijeli taj proces od njegovog spinjivanja, osude, on se pojavio pred sudom u Sarajevu, on je platio zamjensku kaznu za zatvorsku kaznu. Na neki način, znači, on je prihvatio legitimnost te sudske institucije i nastojao je svojim postupcima da transformiše pravnu krizu u političku krizu, i to mu je u stvari jedina mogućnost preostala. I sada uz rijetku podršku, jer nema previše zemalja koji su zainteresovane za Bosnu i Hercegovinu, to su dakle Mađarska i Rusija iz tog autoritarnog bloka gdje traži neku vrstu podrške koju mu oni pružaju, ali da se razumijemo, nije tu prevelika uzajamna ljubav, tu je pitanje koristi globalnog geopolitičkog pozicioniranja. Primaju ga, ugošćuju ga i smatraju predsjednikom Republike Srpske. Međutim, izbori će se provesti, neka druga strana će pobijediti, neka druga ličnost na tim izborima, i korist će biti i za Mađarsku i za Rusiju da se odrede prema toj novoj ličnosti, i onda će njihovi interesi biti prevashodni, a ne neka podrška nekom partneru iz bliske prošlosti.
Gospodine Džihiću, po vama šta za Dodika znači to što ga ruski predsjednik Putin i mađarski premijer Orban smatraju i dalje legalnim predsjednikom Republike Srpske i dalje ga pozivaju u Moskvu i u Budimpeštu?
Pa ja mislim da je to za Dodika prije nekoliko sedmica bilo iznimno važno, pošto ni sam nije bio donio finalnu odluku šta da radi i čini povodom ovih presuda suda Bosne i Hercegovine. Za njih dana smo vidjeli da je SNSD se odlučio da nominuje novog kandidata za poziciju predsjednika Republike Srpske, to će biti Siniša Karan. Na taj način je Dodik priznao legitimitet i suda Bosne i Hercegovine i bosansko-hercegovačkih institucija i na neki način priznao da je tu političku borbu, a i pravnu borbu, svakako izgubio. Tako da taj moment koji je on imao prije nekoliko sedmica, gdje je pokušavao preko Mađarske i preko Rusije da osigura svoje političko preživljavanje na sceni Bosne i Hercegovine. Taj momenat se veoma brzo promijenio. Kada se pojavi poslije izbora novi čovjek na vrhu Republike Srpske, koji neće biti Milorad Dodik, sasvim je jasno da će i Budimpešta i Moskva, pa i Beograd, koji je treći ključni dio tog trougla koji je do sad podržavao Milorada Dodika, da će oni da prilagode svoju politiku i da naravno će postaviti novi odnosi sa novim predsjednikom Republike Srpske, kako to da bio. S druge strane, Milorad Dodik će ostati predsjednik SNSD-a i pokušat će na neki način da zaštiti svoju imperiju, prije svega svoju poslovnu imperiju koju je sagradio zajedno sa svojim bliskim suradnicima za njih 10-15 godina. Pitanje je koliko će mu to poći za rukom i koliko će to biti u interesu Budimpešte, Rusije i samog Beograda. Čini mi se da iz Beograda ne vidim neke posebne tendencije da se i dalje ulaže u Milorada Dodika, već očekujem da će tu i Beograd biti prilično pragmatičan. Tako da situacija se zaista mnogo promijenila i čini mi se da ovaj naš maratonac u Republici Srpskom po navodnim znacima počinje da trči njegov posljednji krug.
Gospodine Anđeliću, a zašto je Rusija toliko bila zainteresovana i još uvijek je zainteresovana za Dodika? Putin se s njim više puta sastao nego i sa jednim liderom postsovjetskih država.
Vjerojatno neki lični afiniteti da postoje, jer i oni donekle određuju ponašanje u vanjskoj politici lidera. Ali pored toga ne možemo govoriti o značajnom prisustvu Rusije u Bosni i Hercegovini. Ona je donekle prisutna i to prisustvo se ostvarivalo uglavnom kroz akcije i politike predsjednika Republike Srpske. Ono zbog čega se upriličuju ti učestali susreti između ruskog predsjednika i donedavnog predsjednika Republike Srpske je da se upozori Zapad da Rusija može da pomuti interese Zapada u Bosni i Hercegovini i samim time da destabilizira potencijalno Bosnu i Hercegovini. Ja mislim da je to otprilike poruka koja se šalje. Da je Rusija se vratila na pozicije gdje je nekada bio Sovjetski savez i sada ako već ne mogu konkretno da kontrolišu određene regije, teritorije, negdje to pokušavaju nasilnim putem, a tamo gdje ne mogu to da urade nasilnim putem, pokušavaju tim nek signalima ili elevacijom bilateralnih odnosa sa jednim poddržavnim elementom. Republika Srpska nije ni država, nego poddržavni element kao neki dokaz ruskog prisustva i moći.
Gospodine Đikiću, zašto je Rusija toliko zainteresovana za Dodika?
Pa prvo, da li je Rusija zaista toliko zainteresovana za Dodika? Jeste Dodik često bio u Rusiji, jeste on od početka ruske agresije u Moskvi bio političar koji je najviše puta susreo se sa Vladimirom Putinom, ali mislim da ipak značaj Republike Srpske i Bosne i Hercegovine za rusku vanjsku politiku nije toliki koliki ga neki mediji često predstavljaju. Dodik i Republika Srpska jesu važni do te mjere da Putin može da iskoristi Dodika kao neki jeftini remetilački faktor Bosni i Hercegovini da bi odvukao pažnju Zapada, odnosno zavezao na neki način zapadne resurse za ovaj dio Europe, dok Putin ima daleko veće probleme ne samo na frontu u Ukrajini, nego i u generalnom globalnijem sukobu sa Zapadom u kojem se nalazi. Mi znamo da ruska strategija hibridnog ratovanja kroz proces dezinformacije, kroz instrumentaliziranje ovakvih političara kao što su Milorad Dodik. U tom kontekstu, naravno, Milorad Dodik bio jedan od malih, ja bih rekao, ili možda malo većih, ali u svakom slučaju ne prevelikih pijuna na šahovskoj ploči Vladimira Putina, ali znajući koliko je pragmatična ruska vanjska politika i koliko brzo se može distancirati od političkih igrača koje je do juče koristila, očekujem da će Rusija i ovdje veoma brzo napraviti zaokret u onom momentu kada Dodik zaista u potpunosti bude izoliran, kad se pojave nova lica, ja mislim da će i Rusija pustiti Dodika niz vodu, eventualno možda može, ako baš voda dođe do vrata, ponuditi azil u Moskvi. To je, barem po meni, u ovom momentu maksimum koji će Rusija biti spremna da investira u nekom sljedećem periodu za Milorada Dodika.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome mogu li Putin i Orban spasiti Dodika ili je njegov pad neminovan. Sagovornici su Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Neven Anđelić, profesor na Regents Univerzitetu u Londonu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Anđeliću, a zašto je Dodik toliko važan Orbanu, pa ga svaki čas prima u Budimpešti? Evo, nedavno je opet bio u Budimpešti.
Ja mislim da tu isto tako na nekoj ličnoj ravni, možda donekle sličnosti karaktera, je osnova za tu uspješnu bilateralnu saradnju. Obojica su potekli u malim sredinama, u selima. Nakon što su osvojili vlast, Orban je kreirao fudbalski tim u tom selu koji se takmiči za titulu prvaka Mađarske. Dodik je formirao košarkaški tim u svojem selu koji se takmiči za titulu prvaka Bosne i Hercegovine. Znači, vidimo kako se ta moć ispoljava, potencijal te političke moći kada se transformiše u simboličke iskaze moći na sportskim poljima, a obojica vole sport, doduše ovdje su različiti sportovi u pitanju. Drugi element je specifičnost mađarske situacije Viktora Orbana u liberalnom okruženju Evropske unije i NATO zajednice. On svojom ideologijom odudara od skoro svih ostalih članica obje ove zajednice. Zbog načina vladanja, ja mislim da je on našao sličnost sa Miloradom Dodikom. On sa svojim pogledima i savezništvima prema Rusiji odudara od ostatka Evrope, samim time odudara i od ostatka Bosne i Hercegovine, tako da na taj način traži neki svoj upliv.
Gospodine Tihiću, zašto je Dodik toliko važan Orbanu, pa ga ne samo svaki čas prima u Budimpešti, nego ga i financijski pomaže, dok mu Rusija ne daje nikakvu financijsku pomoć, a Orban mu daje?
Kolega Neven Anđelić je već rekao nekoliko važnih faktora o ovoj interesnoj bliskosti između Dodika i Orbana. Nešto što bi ja još podcrtao je definitivna ideološka i politička bliskost između jednog i drugog. Koncept neoliberalne demokratije u Mađarskoj naglašava momenat zaštite nacionalnih identiteta, narativ po kojem Europa ili takozvani dekadentni zapad nameće neke stvari, kritika liberalnog svjetskog poretka. To je nešto gdje oni dijele nacionalističko-suverenistički diskurs i imaju ideološku i političku bliskost. To je važna stvar. Za Dodika svakako centralna stvar i zbog toga trči u Budimpeštu tako često je činjenica da je Mađarska članica Europske unije i da svojim vetom po pitanju sankcija prema Dodiku, koje su više puta razmatrane na europskom nivou, može da spriječi kazne od Europske unije prema Dodiku i Republici Srpskoj i na taj način može ublažiti pritisak Brisela, i to je Orban veoma rado činio za Milorada Dodika do sada. Ono što jeste relevantno su te ekonomske investicijske veze. Mađarska je tu daleko aktivnija od Rusije, ne samo u Republici Srpskoj, nego i na cijelom Zapadnom Balkanu.
Mađarska je jedina zemlja od koje Dodik u ovom trenutku može da dobija pare.
Jeste, to sam baš htio da kažem. Tu postoje investicije u energetiku, infrastrukturu. Imali smo te razne energetske projekte, Gradiška, Pavu solarnu elektranu, projekat u Trebinju. Imamo oni neke biznis pakete koje smo vidjeli zadnjih nekoliko godina, pa onda i direktnu pomoć Mađarske za finansiranje raznih projekata u onom momentu kada su se njemački donatori povukli zbog politike Milorada Dodika. Ima tu i veza u medijskom sektoru, tako da mi se čini da postoji obostrani ekonomski interes svakako, i da u tom ekonomskom interesu ima i dosta prljavog, toksičnog kapitala u Republici Srpskoj pod vladavinom SNSD-a i služi kao klijentelistička mašinerija za raspodjelu javnih dobara, da je tu i dio mađarskih novaca nestajao tim korupno-klijentelističkim krugovima oko Milorada Dodika. Ne smijemo zaboraviti da svaki autoritarni lider, kao što to Milorad Dodik jeste, mora da hrani one oko njega, strukture koje ga drže na vlast. Zato je potrebno mnogo novaca i mađarski novac je tu definitivno drugačiji od onog novca koji dolazi recimo iz Njemačke ili iz Evropske unije. To su neki parametri koje ja vidim i vidjet ćemo kako će se to odvijati kada dobijemo novu ličnost na vrhu Republike Srpske, ali polazimo od toga i da će Milorad Dodik to održavati i kao predsjednik SNSD-a.
Gospodine Anđeliću, a kako vi gledate na činjenicu da Rusija uopšte ne daje nikakve pare Republici Srpskoj, iako je ona u izuzetno teškoj situaciji? Recimo 100 miliona eura, koji za Rusiju nisu ništa, i tekako bi pomoglo Dodiku da ojača svoj položaj u Republici Srpskoj, ali Rusija mu ne daje pare.
Iz Mađarske dolazi kapital, međutim iz Rusije taj kapital nedostaje. Rusija ima svoj prioritet, to je prvenstveno Ukrajina i cijela država je stavljena u pogon za finansiranje tog projekta u Ukrajini.
Gospodine Đikiću, Rusija u oktobru ove godine preuzima predsjedavanje Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov nedavno je rekao da će Rusija 31. oktobra kao predsjedavajuća zakazati sjednicu Savjeta bezbjednosti o Bosni i Hercegovini i da će tom prilikom postaviti neugodna pitanja o Bosni i Hercegovini. Vašingtonski institut za proučavanje rata shvatio je ovu prijetnju vrlo ozbiljno, posebno Lavrovljevu najavu da će preispitati implementaciju Dejtonskog sporazuma jer su, kako on kaže, ugrožena prava srpskog naroda. Vašingtonski institut u ovome vidi pokušaj destabilizacije Bosne i Hercegovine. Dijelite li to mišljenje?
Pa ja mislim da će Rusija svakako još jednom, i to neće biti prvi put, iskoristiti binu u Ujedinjenim nacijama u Vijeću sigurnosti da potegne pitanje Bosne i Hercegovine. To već viđamo nekoliko godina, odnosno svaki put kada na dnevni red prije svega dolazi produženje mandata za vojnu trupu OIFOR Altea u Bosni i Hercegovini. Rusija tu definitivno ima određenu polugu i pokušat će i ovaj put da iskoristi tu polugu. Ono što je pitanje da li će Rusija i ovaj put se odlučiti da ide korak dalje i da li će staviti veto na produženje mandata OIFOR Altea. To Rusija prošle godine, zadnje godine nije činila, ovaj put postoje prijetnje s jednim takvim vetom. Ono što isto možemo očekivati je neka vrsta retoričke bitke između Zapada i Rusije oko Bosne i Hercegovine po pitanju shvatanja poimanja Dejtonskog sporazuma, mandata visokog predstavnika i samog biskupa Kristijana Šmita. Znamo da je prošli put postignut kompromis da se Kristijan Šmit oficijalno ne pojavljuje dokumentima Vijeća sigurnosti, da je to Zapad prihvatio, a da Rusija nije uložila veto na OIFOR Altea. Znači, to su neke igre koje će se tu događati, s tim što mislim da taj moment u Vijeću sigurnosti neće biti tako dramatičan kako bi ga Milorad Dodik priželjkivao iz dva jednostavna razloga. Prvi razlog je da Rusija zaista ima mogućnosti na Zapadnom Balkanu i u Bosni i Hercegovini da putem dezinformacije proizvodi neku vrstu vještačke krize, ali nema direktnu mogućnost da ugrozi stabilnost Bosne i Hercegovine imajući u vidu da teritorijalno nije povezana sa Republikom Srpskom i da se tu nalaze trupe Evropske unije, odnosno da je i NATO u okolini i okruženju.
Gospodine Anđelić, da li mislite da bi Rusija mogla da iskoristi sjednicu Savjeta bezbjednosti koje je najavila za 31. oktobar i da će ta sjednica biti u Bosni i Hercegovini, da li bi mogla da iskoristi tu sjednicu za destabilizaciju Bosne i Hercegovine?
Svako predsjedavanje međunarodnom organizacijom, zemlja koja dobije tu čast ili ulogu da predsjedava, koristi da diktira dnevni red po sopstvenim interesima. Sada opet je pitanje da li je to ruski interes. Izgleda da jeste, jer na taj način započinju jednu igru gdje se traži kompromis. Znači, konfrontacija se izazove verbalna na sceni Savjeta bezbjednosti, a potom se traži kompromis koji bi reflektirao ravnotežu snaga.
A da li mislite da bi Rusija mogla staviti veto na produženje misije EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, što bi stvorilo veliki problem?
Pa to je jedan od potencijalnih aduta kojeg su svi svjesni. Taj veto ima svoju cijenu, odnosno da se ne upotrijebi veto, postoji određena cijena i postojaće što skuplje da prodaju takvu svoju ulogu. Mislim da je u tome cijela poenta ove debate koja je najavljena.
Znači, vi mislite da Rusija neće staviti veto, nego će tu prijetnju iskoristiti da nešto dobije na drugoj strani?
To je moje mišljenje. To bi bio i neki logičan slijed, razumno vođenje vanjske politike za sopstvene nacionalne ciljeve, ali kada nacionalizam uđe da diktira politike, prvo interne kod kuće, potom vanjsku politiku, onda su te odluke ponekad i iracionalne.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome mogu li Putin i Orban spasiti Dodika ili je njegov pad neminovan. Sagovornici su Neven Anđelić, profesor na Regents Univerzitetu u Londonu i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Voditelj je Omer Karabek.
Da li vi, gospodine Džihiću, mislite da neće doći do veta na produženje misije Eufora, nego da će biti to neka trgovina gdje će Zapad napraviti ustupak Rusiji na nekoj drugoj strani?
Pa ja ne očekujem stavljanje veta Ruske federacije. Prvi razlog je svakako da NATO i Zapad ima rezervnu opciju i da ta rezervna opcija za Rusiju ne donosi poboljšanje. Rezervna opcija su NATO trupe u Bosni i Hercegovini. Sasvim je jasno da NATO, pogotovo u ovom momentu gdje se ti redovi NATO zbijaju, gdje imamo hibridne prijetnje dronovima iznad Baltika i tako dalje, drugih zemalja Europske unije, ovdje je sasvim jasno da NATO ovo shvata zaista, zaista ozbiljno i da je NATO sve spremniji i sve odlučniji u tome da ne dozvoli Ruskoj federaciji da remeti sigurnost u Europi, a u tu priču o sigurnosti Europe definitivno spada i Zapadni Balkan i Bosna i Hercegovina. Znači, ako bi došlo do sigurnosnog vakuma i neproduženja mandata, NATO bi to nadomjestio i to je za Rusiju mnogo nepovoljniji ishod nego ovo što ima sada. Znači, ako produži mandat, dobije neke male ustupke po pitanju, ne znam, OHR-a ili nekih drugih momenata u rezoluciji, odnosno u zaključcima sa tog sastanka i možda i za kulisa dobije u nekom drugom kontekstu neki kompromis ili neki ustupak Zapada, to je ono što Rusiji daje mogućnost da sličnu stvar uradi i sljedeće godine. Ako bi uložili sada veto, gube to sredstvo ucjenjivanja, dobijaju NATO kao suparnika koji je definitivno nadmoćniji od Rusije i gube tu stratešku pologu Bosni i Hercegovini. Tako da polazim sa veoma, veoma, veoma velikom vjerovatnoćom da neće biti veta Rusije.
U zaključku, gospodine Anđeliću, mogu li Putin i Orban pomoći Dodiku ili se on samo zavarava?
Ja mislim da mu ne mogu pomoći u onoj mjeri u kojoj se on nada ili očekuje shodno potezima koje povlači u posljednje vrijeme. I jedan i drugi partner, i ruski partner i mađarski partner su preokupirani sopstvenim interesima i problemima. U Rusiji to je rat u susjedstvu, potom interno bezbjednosni problemi. Nikome nije poznata tačna situacija unutar Rusije, zadovoljstvo ili nezadovoljstvo, ekonomske prilike, odnosno neprilike za rusku ekonomiju koja je pod velikim sankcijama i na osnovu šturih vijesti koje dolaze kroz zapadne medije, nagađa se da je inflacija porastu, da su nestašice nekih proizvoda prisutne na tržištu, što sve može da dovede do nezadovoljstva stanovništva. Sada je pitanje koliko se ono može iskazati i izraziti. U Mađarskoj također je veliki problem, jer je takva vrsta vlade koja je pod Orbanom subvencionirana niskim cijenama energenata, recimo. Ta niska cijena nije više održiva zbog sankcija prema Rusiji. Sve to sagledavajući i nadolazeći parlamentarni izbori u Mađarskoj, pitanje je da li je pozicija Orbana toliko čvrsta kao što je bila do prije nekoliko godina. Sve to zajedno, oni su preokupirani internim, sobstvenim stvarima, a tek kao sporadično pitanje imaju odnos prema Miloradu Dodiku u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.
Gospodine Džihiću, mogu li Putin i Orban pomoći Dodiku ili se on samo zavarava?
Pa ja mislim da mu ne mogu pomoći i mislim da on uopšte više nije za njih toliko važan. I tu dolazimo do jednog interesantnog fenomena, a to je da naši politički lideri, da li je to Dodik, da li je to Vučić u Srbiji ili neki drugi, misle da su zaista mnogo, mnogo veći i mnogo, mnogo važniji nego što zaista jesu. Pogledajte jednostavno koliko stanovništva ima Republika Srpska, koliko stanovništva je izgubila Srbija, konkretno za njih 20 godine, tako dalje. To su male zemlje, zemljice na europskoj mapi koje zaista nisu od velikog strateškog značaja kao što je Zapadni Balkan bio tokom 90. godina i nešto poslije toga. Tako Dodik definitivno nije toliko važan i plus se nalazi u jednom političkom momentu gdje gubi moć, gdje korak po korak gubi poluge i ekonomske i političke moći u Republici Srpskoj i tu moramo znati da niko nije toliko važan da nije zamljenjiv, što znači uz postepeno oslabljanje moći bivšeg predsjednika Republike Srpske će i Mađarska i Rusija da na odgovarajući način prilagode svoje politike. Oni neće odustati od svog generalnog pristupa Bosni i Hercegovini i Zapadnom Balkanu, da je to moment da Rusija želi da destabilizira regiju da bi skrenula pažnju i resurse Zapada, ili Mađarska da ostvari svoje ideološke ciljeve, da ojača autoritarnu mrežu u okviru Evrope, te da ostvari neke konkretne ekonomske interese i u Republici Srpskoj i Srbiji. Oni će to nastaviti i bez Dodika i sa nekim novim ljudima. Naravno da će to da nastavi na sličan način i ako dođe do smjene režima u Srbiji. Tako da mislim da zaista velike nade u spas Milorada Dodika iz njegove perspektive nema. Možda mu mogu priskočiti u pomoć, kao što sam već naglasio, da mu omoguće azil, utočište u Mađarskoj, u Budimpešti, kao što je to dobio bivši premijer Sjeverne Makedonije Nikola Grujevski, ili da se nađe negdje na šahovskoj tabli sa sirijskim predsjednikom Asadom, kojim svakako baš ne cvjetuju ruže u Moskvi, u nekoj vrsti ruskog ili moskovskog azila, ali to je maksimum.
Gospodine Kikiću, da li će odlazak Dodika sa vlasti oslabiti ruski uticaj u Republici Srpskoj i time djelimično relaksirati situaciju u Bosni i Hercegovini?
Pa ja mislim da to zavisi od rezultata izbora. Ako kandidat SNSD-a Siniša Karamarko odnese pobjedu, definitivno nećemo vidjeti radikalni zaokret pozicioniranju SNSD-a i novog predsjednika Republike Srpske prema Rusiji. Još uvijek će tu biti ta ideološka matrica koja je zajednička i slična, pominjanje istorijskog prijateljstva, kulturološke, nacionalne bliskosti i tako dalje. I naravno to i velika većina javnog mnijenja u Republici Srpskoj dijeli. Ako bi se slučajno desilo da bi kandidat opozicije, u ovom konkretnom slučaju SDS-a, pošto PDP za sada najavljuje bojkot izbora, ako bi on odnio pobjedu, očekivao bi održavanje prijateljskih odnosa prema Rusiji, ali i puno veću dozu pragmatizma novog mogućeg opozicionog predsjednika u Republici Srpskoj u pogledu kooperacije na nivou Bosne i Hercegovine i u okviru institucija Bosne i Hercegovine. Tako da neće doći do nekih dramatičnih suštinskih promjena, ali neće biti definitivno ni ove velike ljubavi između Putina i Dodika koja se ogledala u tim čestim posjetama i tako dalje. Znači takvu vrstu odnosa nećemo više viđati u skorašnje vrijeme.
Gospodin Anđeličev, da i vas upitam, da li će odlazak Dodika sa vlasti oslabiti ruski uticaj u Republici Srpskoj, a samim tim i u Bosni i Hercegovini?
Pitanje zamjene, ko dođe umjesto Milorada Dodika na to mjesto, vjerovatno se ništa neće promijeniti u samom početku, ali ne zaboravimo, dolaze novi izbori u oktobru naredne godine i tada ćemo vidjeti jasniju situaciju i bit će nam jasnije i kakve će biti djelovanje i utjecaj vanjskih aktera. Pri tome mislim i na Rusiju u svakom slučaju. Za sada pretpostavljam da će biti status quo barem do oktobra, a nakon toga kada se ustanove odnosi novih vladajućih struktura u Bosni i Hercegovini, onda možda nešto novo vidimo.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Anđeliću.
Hvala vam najljepša.
Hvala gospodine Đihiću.
Hvala vam još jedan put.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vedran Đihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Neven Anđelić, profesor na Regents Univerzitetu u Londonu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Toliko u ovom izdanju našeg radio programa. Opširnije o svemu potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org. Prijatno.
Mijenja li TikTok svijet i kakve izazove donosi mladim generacijama? Da li je to samo bezazlena zabava ili novi oblik digitalne ovisnosti? Zašto je magnet za tinejdžere? Da li u svemu tome postoji skrivena opasnost?
Kod TikToka volim to što je brz, zabavan, sve kratko i baš lako za gledanje.
TikTok je vrlo jedna zarazna aplikacija jer kada krenemo da, kako se to kaže, scrollamo ili doom scrollamo, to je kada ne možemo da prestanemo, da samo listamo kroz različite te videe.
TikTok je zanimljiv meni i većini mojih vršnjaka jer je brz, dinamičan i odmah ti izbaci gomilu sadržaja koji ti odgovara, čak i ako ne pratiš nikoga, često zapnemo na njemu satima.
Za mlade je magnet, video po video i ostaneš priljepljen za telefon.
Glavni razlog tako brzo širenja TikToka je zato što oni donedavno nisu imali nikakve oglase. Platforma je bila čista od oglašivača i sav sadržaj koji ste vi mogli vidjeti je sadržaj koji vas zanima. I samim tim nekakva aplikacija postaje prvi izbor nakon paljenja telefona korisniku.
TikTok diktira trendove, a osim tinejdžera, sve više starijih se prilagođava trendu koji je ova kineska aplikacija nametnula. Za one kojima je TikTok primarna aplikacija, za njih je Facebook dio istorije, mreža za osobe u zlatnoj dobi. Priča o TikToku nije samo priča o jednoj aplikaciji kojom su mladi zaluđeni. Aplikaciji koja je razbibriga i najbrže rastuća platforma. To je priča i o uticaju, politici i dominaciji. Kineska aplikacija je lansirana 2016. A svoj puni globalni potencijal dosegla je posljednjih nekoliko godina. Vlasnik je kompanija ByteDance i pretpostavlja se da je na globalnom nivou mjesečno ima oko milijardu aktivnih korisnika. Istraživanja kojih kod nas nema kažu da 2/3 američkih tinejdžera od 13 do 17 godina aktivno koristi TikTok. Ukoliko se dogodi zabrana TikToka u Sjedinjenim Državama, efekti na male poduzetnike i influencere bit će veliki. Pojedini poduzetnici ostvaruju između 90 i 98% prodaje preko ove platforme, to su navodi CBS News-a. TikTok ima prednost da pruža priliku za brz doseg i viralnost, bez ulaganja u velike marketinške kampanje, kakve obično zahtijevaju konkurentske platforme. I kad se vratimo na korisnike, dakle na mlade, kako to sve utiče na njih?
Taj algoritam koji medije nagrađuje i koji favorizuje te neke sadržaje koji eksplodiraju, ono, bukvalno dožive tu eksploziju preko noći, jer imaju puno lajkova, imaju puno pregleda i onda se mladima šalje poruka da je uspjeh onako, može doći vrlo brzo, može doći preko noći i da zapravo se i ne treba potruditi ni malo za uspjeh.
O tome govorimo u novom podcastu Glaso mladih. Ja sam Aida Đugum i da polako krenemo. Zašto mladi vole TikTok? Čućemo od tri tinejdžerke. Ne, Zare i Ajle. Sa njima razgovaram o tome kakva je razlika između TikToka i drugih platformi. Šta misle o izazovima s TikToka? O različitim tipovima influencera? Šta je njihovim drugarima zanimljivo? Šta kažu, je li algoritam drugačije funkcioniše na TikToku u odnosu na druge platforme? Ima li TikTok više mana ili vrlina? Idemo upravo tim redom. Nea, Zara i Ajla. Zašto voliš TikTok?
TikTok je vrlo jedna zarazna aplikacija jer kada krenemo da, kako se to kaže, scrollamo ili doom scrollamo, to je kada ne možemo da prestanemo, da samo listamo kroz različite te videe. I na TikToku ima puno zanimljivog sadržaja kao nekih videa koje prepričavaju priče, neke koje se nikada nisu desile. Te priče su djeci vrlo zanimljive. Meni je isto TikTok vrlo zanimljiv ako uopće nema nikakve pointe u gledanju tih videa, ali to je samo kako bi se potrošilo neko određeno vrijeme tokom dana. Većinu vremena kada sam gledala na TV ili na vijestima, kada bi mi izašli neki izazovi ti koji ja nikada nisam vidjela, niti su moji vršnjaci kada vidjela na TikToku te neke užasne izazove, ja ih lično nikada nisam vidjela i nikada ono ne bih nešto tako uradila. Uglavnom su izazovi pozitivni, uglavnom su to neki kao plesni izazovi. Rijetko pratim neke sad influencere na TikToku.
Kod TikToka volim to što je brz, zabavan i sve kratko i baš lako za gledanje. Razlika od drugih aplikacija je to što na TikToku ne mora se imati puno pratitelja da bi video postao popularniji, i zato što TikTok uglavnom pokazuje neku realnu sliku za razliku od Instagrama koji je uglavnom izeditovan, tako to. Izazovi, zna biti jako smiješnih izazova, ali ima baš nekih opasnih toksičnih izazova koji se baš mora paziti. Više vjerujem manjim influencerima nego onim poznatijim, jer manji su uglavnom više realni i ne misle uglavnom o pregledima toliko puno. Moji drugari uglavnom najčešće gledaju sve što je brzo, smiješno i realno. Algoritam kod TikToka je bolji nego kod drugih aplikacija zato što bolje čita šta volim, jer na Instagramu i YouTubeu uvijek treba tražiti šta hoću da gledam i zato se uglavnom izgube sati scrollovanja. Pa mislim da TikTok ima jednako mana i vrlina. Mane su uglavnom to što se bez veze izgubi sati scrollovanja i zbog jako opasnih toksičnih trendova. A vrlina je to što svima daje šansu da budu kreativni i svi se mogu upoznati sa nečim novim i inspirativnim.
TikTok je zanimljiv meni i većini mojih vršnjaka jer je brz, dinamičan i odmah ti izbaci gomilu sadržaja koji ti odgovara, čak i ako ne pratiš nikoga, uglavnom te rasporedi po godinama. Algoritam je stvarno jak i zato ja i ostali često zapnemo na njemu satima. Razlika u odnosu na Instagram, YouTube, Snapchat je baš tome da na TikTok se više konzumira nego što se prati određen profil. Na drugim aplikacijama, kao što je na primjer Instagram, često se forsiraju neki nerealni standardi ljepote i da cijeli život izgleda savršeno, slike, životi, lice, tijelo, dok je TikTok malo drugačiji jer ljudi prilično prikazuju realnu sliku, opušten stil, pa se ljudi lakše povezuju sa tim. Izazovi su nekima zabavni jer daju osjećaj da si dio trenda, a znaju biti glupi, pa uglavnom treba imati neku mjeru između svega. Influenceri su različiti, ima oni koji se zabavljaju, ima edukativnih, ima oni koji su relatable, a ima i oni koji samo prate neke trendove. Moji vršnjaci najviše vole one viralne i smiješne klipove, nešto što mogu podijeliti i da nam to bude fora pravo drugo. Meni lično Instagram više leži jer mi se čini uredniji, mogu bolje da pratim ljude koji me zanimaju i nekako imam više kontrole nad sadržajem, a TikTok definitivno ima svojih vrelina. Kreativan je, možete inspirisati, ali ima i mana. Pogotovo zato što previše brzo vrijeme prođe i sve zna da bude površno.
Tako misle one koje koriste TikTok. Aplikacija, nekada usputna zabava za tinejdžere, sada oblikuje način na koji mladi razmišljaju, komuniciraju, procjenjuju sebe i druge. Postao je neformalni, obrazovni i društveni sistem u kojem algoritam određuje šta je normalno, šta je lijepo, šta je vrijedno. Zlatko Ganić, direktor digital media sektora u agenciji Fabrika i profesor na Burču univerzitetu. Gost je podcasta Glasa mladih.
TikTok je popularan po samoj svojoj formi, po samom sadržaju koji proizvodi i koji plasira korisnicima, i taj algoritam koji on još uvijek ima i koji je na taj način čist da korisnicima zaista nudi sadržaj koji on, nova generacija, zaista nove generacije koje dolaze, nemaju baš taj neki veliki attention rate i onda oni to konzumiraju jako brzo i žele sadržaj koji se brzo konzumira.
Je li to razlika u sadržaju zapravo, zašto se TikTok širi u odnosu na ostale platforme?
Glavni razlog tako brzog širenja TikToka je zato što oni donedavno nisu imali nikakve oglase. Platforma je bila čista od oglašivača i sav sadržaj koji ste vi mogli vidjeti je sadržaj koji vas zanima. I samim tim nekako aplikacija postaje prvi izbor nakon paljenja telefona korisniku da tamo vidi brzo neke stvari koje ga zanimaju. Da ne bi tražio po portalima, da ne bi išao ovamo i tamo, onda brzo otvori TikTok i vidi sve vijesti koje ga zanimaju. Ne samo vijesti, klasične vijesti, nego sve teme koje prati, od muzike, filma, igrica, svega što oni prate, je jako ažurno i vi vidite svaki dan ono up to date šta se dešava.
Pa imamo i recimo i na Instagramu i na YouTubeu, to su te vizualne platforme, zašto ne tu osim reklama?
Pa iskreno, TikTok je prvi uveo tu formu uspravnog videa koja se pokazala kao most consumable video, video koji se najviše konzumira, jer konzumacija videa se mjeri na način da se gleda njegov početak i kraj. Bez obzira da li je video 5 ili 15 sekundi ili 7, gleda se da li je cijeli odgledan. I TikTok je počeo s tim kratkim formama gdje imao veliki retention rate gledanja i da je uglavnom uvijek bio 100%. I tako je jako brzo napredovao, da su vrlo brzo nakon toga Instagram je napravio Reels, a YouTube je napravio Shorts. To su iste stvari. I manje više sada viđate isti sadržaj ovamo i tamo, samo što na TikToku još uvijek nemate oglase u tom kapacitetu kojeg imate na TikToku i na YouTube. Na YouTubeu svaki drugi je oglas, na Instagramu svaki peti oglas, na TikToku još uvijek nema toliko oglasa. Pogotovo u našoj zemlji nema oglašivača koji aktivno i profesionalno koriste TikTok.
I evo, baš me zanima koliko se sadržaj i vrijednosti koje se plasiraju na TikTok razlikuju od države do države ili regije?
Razlikuje se po regijama. Prve preraspodjele su bile ove kontinentalne. U Americi se konzumiraju malo drugačije stvari i policy je malo širi, jer sam po sebi nema ovaj GDPR policy koji ima Evropska unija o zaštiti korisničkih podataka i svega, i onda prelazi puno više toga. Recimo, adult industrija je velikim dijelom prešla na TikTok, a dobili su puna prava da koriste recimo Twitter kao adult industriji, gdje eksplicitno možete vidjeti bilo koji sadržaj kao na bilo kojem sajtu za odrasle. Samo se mora naznačiti da je ta forma, dok Instagram, odnosno Meta, sa svojim servisima Facebook, Instagram, WhatsApp i Messenger ne dopušta adult content za konzumaciju i onda samim tim pravi prostor drugim platformama.
Da li su predstavnici generacije Z najmnogobrojniji korisnici TikToka?
Iz početka TikTok je dijelio...
Ne se kaže da su Facebooke za tetke, Instagram...
To su sve zaista pretpostavke korisničke koje nisu baš 100% tačne. Zašto? Zato što pogotovo TikTok ne dijeli transparentnu informaciju o korisnicima, ne dozvoljava da vi jasno vidite kakva je demografska slika neke zemlje po spolu, godinama i tome. Oni samo kažu da su dugo imali, pošto su mogli smo da mjerimo recimo od 15 godina korisnike, oni su govorili da je ta zajednica 15-24 najveća, dok ostale platforme mjere od 18 godina, tek imamo neki demografiju koji možemo raspolagati. Iako sada je izašao TikTok prije par mjeseci s informacijom da im je sada najzastupljenija, ova najtraženija kategorija korisnika, to su 25-34. Sve platforme žele te korisnike, jer su to korisnici koji su capable da obave kupovinu, da donesu neku svoju odluku i ostalo.
Tako, i da ih izdresiraš za kasnije.
Pa vjerovatno.
Vjerovatno. Kad evo pričamo o TikToku i o inače društvenim mrežama, imamo situaciju u Nepalu. Uh-huh. Protesti su, započeli su ih mladi nakon zabrane društvenih mreža. U Pakistanu u zadnjih nekoliko godina zabilježeno nekoliko ubistava djevojaka i žena zbog njihovog korištenja TikToka. Koliko se naša offline stvarnost prelijeva u online i obrnuto?
Iz mog ugla gledanja, iz ovog analitičkog i oglašivačkog, dosta osjetimo da se social media život prelijeva na ovaj naš offline život. Pogotovo zato što sada mladim generacijama su dostupni trendovi koji su bilo gdje u svijetu. I vi imate, ja sam to baš nedavno objašnjavao, masu djevojaka koje žele izgledati isto. Vođene tim valom Kardashians efekt. To smo imali baš prije par godina u Rovinju na Weekend Media Festivalu. Imali smo jedan panel koji je pričao o tom Kardashians efekt, kako su one uspjele da, u stvari to je social case, kako su uspjele da svojim ne samo ponašanjem nego izgledom zalude pola planete, gdje većina djevojaka želi da izgleda kao one. I onda dobijamo taj neki osjećaj lažne stvarnosti, gdje vi vidite samo kad je neko sretan. Vi na društvenim mrežama rijetko vidite kad je neko tužan, kad mu se dešavaju loše stvari u životu. Uglavnom vidite happy moments, kad mi je lijepo, kad sam nešto novo kupio, kad sam negdje otputovao. I onda mladi ljudi koji psihološki nisu spremni da te procesuiraju te informacije na način na koji bi trebali kao zrele osobe, počinju rano da zamišljaju da je život sjaj, i da je život sve to što se dešava na društvenim mrežama i da nam se preliva na stvarni život. Nove generacije nisu tako, kako bi rekao, ni negativne ni loše u tom smislu, oni jednostavno su konzumeri, oni konzumiraju ono što je medija nudi, kao što smo i mi u neko vrijeme ranije. Prije ste imali u bivšoj državi ono dva ili tri kanala i to je to, svi su gledali šta je bilo na televiziji, to je bilo, to su bile prave vijesti, vjerovali se tome. Danas ljudi često imaju problem sa razlučivanjem istine, šta je zaista prava informacija i odatle se rađa mnogo ovih popularno nazvanih clickbait ili false ili lažnih informacija koje kruže internetom, desilo se ovo, desilo se ono, i ljudi jednostavno tako lako misleno to prihvate kao činjenicu jer su navikli da mediji dijele ispravne vijesti. I onda stvori se neki taj talas pogrešne energije ili pogrešnog vajba među ljudima.
A šta je problem? Znači, ne razvija se kritička misao.
Tako je, tako
je. A ko onda odgaja djecu? Ne mislim djecu, boga mi, i odrasle, nije, oni ne mogu da shvate.
Ja mislim
da, ali evo kad smo kod djece, da, roditelji, škola, okruženje, TikTok.
Pa tako je, ja mislim da u današnjem vremenu gdje smo zaista u nedostatku, da kažem vremena, i brzo se živi, nekako se prepušta odgoj djece nečemu drugom. Nije kao ranije, nekad davno je većina toga izlazlo iz kuće, pa iz vrtića, pa iz škole, i kad dođe do škole to je to. Sad nekako ima moća da se ovaj dio iz kuće preskoči, da vrtić napravi što može i da onda osnovna škola, već tu se rodi trend pogrešan ili dobar. Zavisi kakva su djeca unutra. I onda dijete vaše ne može biti drugačije od druge djece. Ako je drugačije, onda je drugačije, pa je u problemu.
Jest izolirano.
Tako, i onda hvata trend onoga što je. I meni je to jako zanimljivo sada kada posmatram djecu u osnovnoj školi. One već sad imaju skupe telefone koji koštaju po 2,5-3 hiljade konvertibilnih maraka, ili nose odjeću koja je skupa, i vi dođete u situaciju da vaše dijete u okruženju u kojem je sve tako, i onda su svi roditelji to nekoj trci da to obezbijede, misleći da ti materijali nadomjeste ovo mentalno, tako je, mentalno, taj psihološki razvoj. I onda, znaš, ko iz ugla, kad pričam s ljudima, ko samo fali, sve ima. A naši ljudi su, ne ljudi, naši svi ljudi, počeli smo da promatramo život kroz ono materijalne stvari. Ako materijalno je obezbeđen, kao što mu fali, sve ima. Međutim, jako se malo oslanjamo na psihološko zdravlje. Ja sam nedavno, prije par dana, vidio jedan tako potresao me jedan video kojeg sam vidio na Facebooku, gdje nekoliko dječaka iz Crne Gore tuku jednog dječaka. I oni su mali i dvojica su se potukli, kad su pali na zemlju, ovog drugog dječaka je neko udario nogom u glavu, ne svijestio ga. I samo ga je prevrnuo na stranu da kao, ne znam zašto. I evo sad kad pričam o tome, ne ježe sam se, uopšte nije mi sve jedno. I ta djeca gledaju sve što, ti zahvati su bili hrvački zahvati koje vi gledate na profesionalnim sportašima kad izvode u nekim arenama gdje se pod navodnicima tuku. Ta djeca gledaju se u, ne znam, UFC ili ne znam šta već, borilačko, i primjenjuju te zahvate u stvarnom životu, treniraju da vide kako to izgleda kad on nekog tuku. I ja sam stvarno se osjećao grozno kad sam da je to djete onesvješteno i da mu niko ne prilazi, nego ga snimaju kako on leži na zemlji, nikomu nije prišao mu pomoći. I to vide milioni ljudi. Dakle. I onda ovi koji su normalni će reći ono da kako je ovo ružno, a ovi koji su istom, ono, nazovemo ga mladalački fazonu, on će pa dajde ja to probam kako kad stučem nekoga.
To su razmišljanja Zlatka Ganića, stručnjaka za digitalni marketing. Društvene mreže milionima ljudi daju nadu da mogu dobro živjeti, ali bez prevelike muke. TikTok odgaja generacije da se do novca dolazi brzo i lako, da škola nije bitna i da danas samo treba znati prodati proizvod. Influenceri tako utiču na vrijednosti kojim teže mladi ljudi. Gošća podcasta Glaso mladih je Farah Hadžiabdić, čije avanture na Instagramu prati gotovo 40.000 ljudi. Ona kreira sadržaje u kojima se vide prirodne ljepote Bosne i Hercegovine, rijeke, planine, jezera, polja, i ukazuje na važnost njihovog očuvanja. Farah pokazuje da može i drugačije.
Negdje u doba korone sam počela sa tim, krenulo je prvo sa jednim angažmanom i onda je nastavilo sa drugim, nekako se prirodno počelo razvijati. i uz rad za druge ljude i za druge brendove, tako sam nekako shvatila da bi trebala i ono što ja volim i ono u čemu ja uživam da obratim pažnju i da nekako radim na tome.
I da, voliš prirodu?
Jeste, ono, posljednji nekih deseta godina, iz godine u godinu sve više sam posjetitelj, sve više odlazim, gdje na kraju, evo, to sad je nekako fokus na tome i bivanje u gradu je minimalno, ono što se mora nekako, i kad se odmara, odmaram u gradu, a umaram se u prirodu, tako da. Nekako. Ali postoje opet neki odlasci u prirodu koji su zahtjevni, koji, ako zavisi šta sam isplanirala, da li je to nešto spontano ili organizovano, isplanirano, i uvijek su oni spontani nekako i najbolji odlasci u stvar, kad se najmanje zna o tome šta će se desiti, gdje će se ići, pa nekako se čovjek prilagođava i prirodi, i vremenu, i ljudima s kojima ide. Ne volim da fejkam uopšte i mislim da je jako pogubno za društvo što se sve plasira da je savršeno. Mislim, i razmišljala sam kao da li je to uvijek tako bilo, mislim, bilo je, imamo svoje fotoalbume kuć pa pokazujemo svima, pa kao sve je divno, savršeno, podvinkalo, u stvari, u suštini, mnoge porodice su disfunkcionalne i znamo da ništa oko nas nije savršeno i da se problemi dešavaju, ali naravno, javno se sve plasira kao da je idealno. I
kako sad mladi kontrolišu algoritam na Instagramu? Kako se kontroliše algoritam?
Pa ja sam počela to da radim sad kad sam već malo samosvjesnija i završila sam, na primjer, žurnalistiku. Ja sam već tad 2012. 15. otpratila sve živo, sve portale, ne pratim ništa od medija i čak ne volim nikad prijatelj podijeli eventualno nekad neku vijest, ali to je, i to je minimalno. Lako se čovjek navuče na tu emociju, ono, postane ovisan o tome, ne znam, neke ratne retorike i tako to. Najteže je u stvari u pozitivu se usmjeriti, ako ga sistem ne gura u pozitivu, a nas sistem, nažalost, ona.
Koliko su mladi zapravo svjesni kako su stvari funkcionisali ranije, a kako funkcionišu sad, s obzirom da li su zapravo svi u tom virtualnom svijetu ili TikTok?
Prije nego što sam krenula uopšte da objavljujem sadržaj malo ozbiljnije, razmišljala sam o tome da sam na svakoj platformi ostavila neki trag na neki način. I ne znam, na Dernekbaj, na MySpace i svugdje je nešto bilo. I stvarno sam voljela svakodnevno da objavljujem da ja to nešto kao kreiram. I onda sam razmišljala, pa šta je s Instagramom, što sam ja sad tu kao nešto tiha, neki 2000 followersa imam, što se malo tu ne zadam, jer to mi je uvijek išlo i stvarno mi se sviđalo to i htjela sam, ne znam, fotografijom ozbiljnije da se bavim, ali sumnjala sam u sebe i skupa oprema i tako to. Onda čovjek razmisli, pa dobro, ok, ako mi je skupa oprema, ako nisam toliko sigurna da ću napraviti neku profesionalnu stvar, šta mogu raditi s ovim što imam? I dugo čovjek mora i razgovarati sa sobom da dođe do onog nečega gdje može to da ispolji nešto što ga zanima. Jer ako mene zanima i fotografija i video i pisanje, ne mora ni znači da se ja moram odlučiti striktno za jednu stvar. I onda sam ja to sve što sam voljela pomalo.
I zanima te ekologije, voliš prirodu, voliš
i te se ostale stvari. Naravno, nekako su se spojile u tom jednom. Ali proces taj prije toga koji se ne vidi, gdje sam ja 3 godine sjedila, razbijala glavu, šta ću sad, nisam ni ovdje, nisam ni za marketinške agencije, ne mogu da sjedim nemirna i tako te stvari. To se ništa ne vidi, suze neke, ne znam, to osuđivanja što nisi našla nešto, pa šta radiš, pa onda kao i lijena, ali ja znam da ja nisam lijena, samo neću da pristanem na manje od onoga što me čini sretnom.
Kakva su očekivanja sad od mlade osobe prema onome što se nameće na društvenim mrežama, na TikToku pogotovo? Kakva su očekivanja do 35. da se neki bogataš, ali ostvaren porodično?
Da naiđu oni motivacioni govor koji radi u kontru, kao, ne znam, J.K. Rowling, kako se već njen inicijal pišu, zaboravila sam, koja je napisala Harry Pottera, napisala je, ne znam, trudila se 10-20 godina, životarila, pisala knjige svaku noć i to je uradila sa 45, ne znam. I tako te neke priče koje pričaju kontra toga, u smislu gdje ljudi konstantno se trude za nešto, ali ne mora znači da će njihov uspjeh naići baš u tom trenutku kad društvo očekuje od tebe, već jednostavno kad su oni spremni za to. i da nije sreća samo u tome da se ostvari nešto, jer onda kao dosta ljudi je rekao kao šta sad, kao uzeo sam stan, evo karijera, super mi je plata i kao putujem i šta sad kao...
Nema više smisla.
Ja, i onda isto tako i ljudi koji imaju djecu, evo ja nemam dijete, ali oni koji imaju također i tu, ono, ja vam pa mislila sam da je to, ali pak ono, gdje sam ja sad, šta sam ja sad. Tako da svi nosimo taj neki svoj križ u tom nekom kontekstu, ali da postoji ta slika kako to se treba da izgleda, to je sigurno.
Mm-hmm. Pokušaj da razgovaram s TikTok zvijezdama ostao je upravo to, pokušaj. Međina se nije udostojila ni da odgovori da ne želi gostovati u podcastu Glasom mladih. Možda je to neka nova vrijednost, ne znam. Na površinu je TikTok izbacio mnogo lijepih stvari, ali društveni talog, loše uzore i romantizovanje kriminala. Danas popularnost na ovoj mreži imaju različiti, da se tako izrazim, likovi ili opasni momci koji zarađuju na takozvanim mečevima gdje im njihovi fanovi šalju gifove koji se naknadno pretvaraju u stvarni novac. Sve to utiče na sistem vrijednosti koji dominira u društvu.
Šta se plasira? Ta neka instant. Hajmo se nešto brzo. I mi generalno smo sada u svijetu koji hoće samo da živi brzo, a pogotovo te društvene mreže, pogotovo ako govorimo o TikToku, a imamo jel taj algoritam koji negdje nagrađuje i koji favorizuje te neke sadržaje koji eksplodiraju, ono, bukvalno dožive tu eksploziju preko noći, jer imaju puno lajkova, imaju puno pregleda i onda se mladima šalje poruka da je uspjeh onako, može doći vrlo brzo, može doći preko noći i da zapravo se i ne treba potruditi ni malo za uspjeh.
Poentira Vahida Djedović, psihoterapeutkinja. Ona ukazuje na trendove koji nisu baš zdravi za mlade.
Šta još imamo? Imamo savršenu sliku. Nažalost, to nije samo kod djece, to je i kod mladih, ali evo sada govorimo o djeci. Što znači savršena slika za dijete? Znači, djeca filtriraju svoje fotografije, imaju potrebu da izgledaju savršeno, da dijete ima potrebu da izgleda mlađe, da izgleda ljepše, da izgleda zgodnije, da izgleda mršavije i tako dalje. I znači sve to prolazi kroz filtere. Imamo te statusne simbole, hajmo trošiti novac zato što imamo te neke skupe brendove. Ako hoće biti in, ako hoće biti prihvaćena u društvu, a mladi, svi mi imamo potrebu biti prihvaćeni, a pogotovo mladi koji nemaju izgrađeni identitet, imaju i tekako potrebu za prihvatanjem. Ako im se plasiraju ti brendovi, onda oni žele da žive takav život, taj nekakav luksuzni lifestyle, jel, kao standard koji treba dostići. I a kakvi sadržaj? Šta se to zapravo plasira? Što su ti sadržaji šokantniji? I što su dramatičniji? Što su ekstremniji? Oni imaju više pregleda. I onda mladi samo razmišljaju da zapravo, aha, to se traži od njih. Ok, i ja ću tako, dakle, bit ću dramatičan, bit ću, odvojit ću se od sebe naprosto. Nema zapravo, nema te autentičnosti. I nemamo nikakvih dubokih sadržaja, jel da? Uglavnom su nekakve šale, vrlo, vrlo površne, nema tu nikakve dubine. I onda kakvo ponašanje zapravo mladi mogu usvojiti kroz sve ovo što se plasira? Prije svega, oni imaju to poređenje, oni se porede jer im se to plasira. Imaju osjećaj nedovoljnosti. Kad vide sve te filtere, kad vide sva ta savršena lica, oni imaju osjećaj nedovoljnosti, ja nisam dovoljno dobra, ja nisam dovoljno lijep i tako dalje. Imaju potrebu za validacijom kroz lajkove i komentare. Jer zapravo ja vrijedim samo ako imam, ne znam, toliki broj lajkova, ako imam toliko komentara, jer to je ono što prepoznaje algoritam i što ga negdje vodi, što visoko kotira. Imaju potrebu da kopiraju trendove, nemaju kritičkog razmišljanja. Glume život, i malo prije sam rekao, to ne rade samo djeca, nego rade i odrasli. Naprosto glume život, nemaju nikakvu autentičnost. Imaju stalan pritisak, zamislite, stalan pritisak da budeš u toku šta se dešava na recimo TikToku, jer to mladi uglavnom prate i oni o tome razgovaraju u školi. Ako sam ja stalno pod pritiskom, onda mi taj pritisak donosi stres, a mi iz stresa vrlo često odemo u anksioznost. Zato i danas imamo pandemiju anksioznosti, pogotovo kod mladih ljudi. I mladi ljudi su nam anksiozni, a iz anksioznosti znaju vrlo često otići u depresiju.
Kao i sve u životu, TikTok ima svoje lice i naličije. Na nama je da pratimo, ukazujemo na loše, ispravljamo u hodu, a fokusiramo se na ono dobro što donosi. Bio je ovo još jedan podcast Glasom mladih. Potražite nas na web sajtu slobodnaevropa.org i na Spotify i YouTube. Moje ime je Aida Đugum i imate mahanje do sljedećeg slušanja.